Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā 7 jautājumi un 4 papildu jautājumi. Un es gribu mazliet pamainīt kārtību un lūdzu deputātus izskatīt vienu papildu jautājumu, kas saistīta ar Daugavpils domes izglītības un kultūras jautāju komitejas priekšsēdētāja paziņojumu izskatīšanu. Nebūs iebildumu? Kā pirmo, jā. Tad sakarā ar darba apstākļiem es lūdzu kolēģus atbrīvot manis no ieņemājamā amata un lūdzu ievēlēt jauno izglītības un kultūras jautāju komitejas priekšsēdētāju. Mans priekšlikums būs mūsu partijas pārstāvja Līvija Jankovska. Lūdzu jautājumu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Par ievēlēšanu. Mums speciāli nav jābalso par atbrīvošanu.
Par atbrīvošanu ir tā
kā pieņemot zināšanu, pieņemot. Jā. Tā teikt, to atstatīšanu. Un tad balsojot par priekšsēdētāju ievēlēšanu.
Darba kārtībā mums ir jautājums par priekšsēdētāju ievēlēšanu.
Jā, ir.
Jo es saprotu, šis jautājums ir par paziņu.
Ir. Darba kārtībā šīs jautājums ir, bet jāpat viņš nebūtu. Komitējas priekšsēdētājs virza jautājumu izskatīšanai.
Viņš pieteica jautājumu par savu paziņojumu izskatīšanu.
Jā.
Mēs viņu izskatījām. Mēs neko nenolēmām. Tad pieteica nākošo jautājumu par priekšsēdētāju ievēlēšanu. Ievēlēsim vēl?
Nu, labi, nākamais jautājums, ja jūs gribat to nosaukt par jautājumu. Bet, nu, tas
nu,
ir viena
darba kārtībā, tikai jautājums.
Tas ir komiteja, tā nu, nav domes sēde.
Nu,
darbs komiteja ir...
Pēc darba kārtības notiek?
Jā, pēc darba kārtības, bet komitejas priekšsēdētājs, viņam ir pienākums izskatīt jebkuru jautājumu. Viņš arī pats virza jebkuru jautājumu. Nu, tā ir cita lieta,
Marina,
par to mēs tagad nespiešam.
Mums ir tiesība tagad izskatīt manu priekšlikumu.
Protams, jaunu... protams.
Labi, jā. Paldies. Cienījami kolēģi, lūdzu ievēlēt jauno izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju un piedāvāju balsot par Līvijas Jankovskas kundzi. Vai ir jautājumi? Debats? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Kažanova, Žibovskis, Vasiljevs, Jankovska par, kas būtu pret, kas atturās, Lačpliešu kungs un Šķinča kungs atturās. Paldies, Līvijas kundze, apsveicības.
Paldies, cienījumie kolēģi, par uzticību.
Man ir tad Līvijas kundze bija vietniece. Pareizi, tā, tad vietnieks, jūs tagad tā kā atsakaties no vietnieces amata.
Nu, loģiski.
Jā, un tad vietnieks arī, jūs vietnieku arī jāievēl.
Tagad jau ir
nu, tiesība. Tad, ja jau turpināt šo te.
Tagad jau ir tiesība jaunājiem izglītības un kultūras jautāju komitejas priekšsēdētājai tad izvirzīt savus priekšlikumus.
Jā, cienījamie komitejas locekļi un cienījamie klātsošie, es tā uzskatu, ka būtu ļoti loģiski, ja par komitejas priekšsēdētā vietnieku mēs varētu ievēlēt Vasiļeva kungu, jo viņš visu šo periodu, šos jautājumus visus ir izskatījis, ir visus vadījis. Tas ir priešlikums no manas puses lūdzu. Kādi ir komitejas locekļiem priešlikumi par kandidatūrām komitejas priešsēdētāja vietnieka amatā? Lūdzu. Jā, labi, atvainojiet. Jā.
Patiesībā nav ne jautājumu par priekšsēdētāju ievēlēšanu, ne par priekšsēdētāju ievēlēšanu.
Labi, tad mums ir, jā, tā ir neordināra situācija. Un tātad man ir jautājums un lūgums tātad Dmitrievas kundzei, kā mums pareizi ir organizēt komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu?
Tas ir darba orgāns. Darba orgāna ir darba jautājums, jo jūs varat ievēlēt to vietnieku, varat strādāt bez vietnieka, nu nevēlēt viņu, bet... Tas ir darba jautājums, darba organizācijas jautājums. Jums tas ir tas nav jāpiesaka.
Labi.
Jo tātad... vēlreiz atkārtošu, ka jebkuru jautājumu var iekļaut un var ir izvirzīt priekšsēdētājiem un priekšsēdētājiem pienākums to skatīt, jā. Kaut vai uzreiz komitejas sēdē. Nav jau nekādu šķēršu.
Tātad mans piedāvājums ir un lūgums mūsu komitejas locekļiem iekļaut jautājumu par komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu šodien kā papildu jautājumu darba kārtībā.
Sakiet, lūdzu, vai papildu jautājumu... izskatīšana un iekļaušana nav vajadzīga trīs stundu iepriekš paziņot.
Jā. Tas nav balsojams jautājums. Gluži vienkārši mēs tātad iekļaujam to darba kārtībā kā pēdējo jautājumu. Jā? Jā. Un kas būtu par iekļaušanu? Paldies. Jā. Es redzu, ka konsultantu ir daudz. Piedodiet, man tagad atkal ir jāatgūst šīs prasmes. Paldies. Mēs to iekļaujam kā pēdējo izskatāmo jautājumu. Paldies. Un tagad par darba kārtības jautājumiem. Tātad par pirmo jautājumu ziņos Kokinas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu izglītības ieguvēju mākslas un izglītības kompetences centrā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas augstskola apstiprināšana. Jautājuma būtība ir tāda, ka arī līdz šim skolā bija vecāku līdzfinansējums gan par profesionālās ieviesas izglītību, gan par interešu izglītību, bet ņemot vērā to, ka par šo līdzfinansējumu mums ir gan jāfinansē daļēji skolotāju apmaksa, gan jāiegādājas materiāli bērniem, kas piedalās šīs programmās. Mēs esam sagatavojuši jaunu tātad jaunu cenrādi, varētu teikt, par šiem pakalpojumiem, kas apmēram ir par nu, kādiem 40% vairāk nekā līdz šim. Ja līdz šim profesionālās ieviezes programma maksāja 8,45 bija līdz finansējums, tagad tas ir 15 eiro, un interešu izglītības programma, kas bija 14,5 eiro, tagad ir 20 eiro mēnesī. Šie atbilstoši noteiktajai kārtībai, šie saistošie noteikumi bija izlikti sabiedrības informēšanai. Mēs esam arī runājuši ar vecākiem par to, ka šī summa izaugs objektīvu iemeslu dēļ un principā ne sabiedriskajā apspriešanā, ne sarunās ar vecākiem, mēs neesam saņēmuši nekādus iebildumus. Vecāki arī izpratni izturās par to, ka šīs summas paaugstinās, jo samaksa par vecāku līdzmaksājumus nav mainījies vēl kopš 2004. Gada, Un, protams, ka gan skolotāja algas, gan visas izmaksas ir kļuvušas daudz lielākas.
Paldies, Kokinas kundze, lūdzu cienījumie deputāti, jūs jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Nav tā, lūdzu balsosim. Kas par šo lēmumu projektu? Vienbalsīgi, paldies, pret atturās nav.
Es atvainojos.
Jā, jūs jautājums, lūdzu.
Mēs pēdējā brīdī mazliet noprecizējām šos te noteikumus, es atvainos, ka nepaspēju pateikt.
Viskārtībā.
Tātad punkts 3.3 par profesionālās ieviesas izglītības programmas no 1. Līdz 7. klasē apguvi, pirms tam bija no 4. Līdz 7. klasē, jo tikko esam saņēmuši informāciju, ka šīs jaunās programmas, par kurām mēs rakstījām, ka ir daļēji interešu izglītība, daļēji profesionālās ievirzes, tās stāsies spēkā no 2024. Gada, līdz ar to arī ir noteikts, ka šis te saistošo noteikumu 3.1 un 3.2 apakšpunkts stājas spēkā no 24. Gada 1. Septembra, pārējie punkti stājas spēkā no 23. Gada 1. Septembra.
Kokenas kundze, vai tā bija papildu informācija, vai deputātiem tā ir atkal jauna informācija lēmuma projektā, un mums tad jāveic atkārtots balsojums? Vai vienkārši tas ir precizējums no jūsu
tas
puses,
ir precizējums, jā, tas ir precizējums papildus tam, kas jau bija nosūtīts mājaslapā un iekļauts. Un cik es zinu, juridiskais departaments ir arī nosūtījis šos precizējumus deputātiem.
Tātad, Dmitrijevas kundze, mūsu balsojums pašlaik ir tiesīgs. Vai mums vajag ar grozījumiem tomēr balsot atkal?
Ja deputātiem ir priekšā, ir tas labotais, grozītais. Ja nē, tad lūdzu,
nav.
Tad lūdzu, Kokinas kundze, papildiniet un lai tad nobalsot.
Jā, tad es lūdzu.
Jā, tad cienamie deputāti, es atvainojos, tātad lūkšu vēlreiz atkārtoti balsot šo lēmumu projektu ar papildinājumiem. Lūdzu, vai jautājumi un priešlikumi un debats ir par šiem papildinājumiem? Nav. Tātad kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Vienbalsīgi pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tā, un jautājums, kurš domē balsos par šo lēmuma projektu? Kas ziņos? Lūdzu.
Nu, mums bija rakstīts, ka pirmais vietnieks Vasiļevs
kungs. Vasiļevs kungs, jā, ziņos, jā. Paldies. Labi, paldies, Kokinas kundze, paldies jums. Par nākamo lēmumu projektu lūdzu Gipteres kundze ziņos.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils novatpētniecības un mākslas muzejas projektam un apropriācijas apstiprināšanu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansiālie projekti pasākumi. Lietas būtībai sekojošā muzejs uzrakstot projektu Valsts kultūra kapitāla fondam ir saņēmis finansējumu projekta realizācijai. Projekts saucas mākslinieciskās ražošanas kombināta māksla 1952. Gada veidoto vitrāžu restaurācija un rekonstrukcija otrais posms. Pagājušajā gadā mums bija tāda iespēja restaurēt jau divas mūsu rīcībā un muzeja rīcībā esošās vitrāžas. Šogad tika finansējums tātad vēl iedots atkal turpināt šo darbu, un arī šogad mēs varēsim restaurēt vēl divas vitrāžas. Vitrāžas tiešām ir ar lielu kultūrvēsturisko nozīmi, un Latvijā principā no 17 vitrāžām ir saglabājušās tikai 5, un visas atrodas Daugavpilī. Šīs vitrāžas pēc rekonstrukcijas mēs domājam arī atkal rādīt apmeklētājiem muzejā un izvietot to apskatēji muzeja interjerā. Lūdzu atbalstīt šo projektu un atļaut finansējumu izmantot pēc piešķirtā mērķa.
Paldies, Gipteres kundze. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi, priekšlikumi, debates? Tad lūdzu, piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par?
Paldies,
Vrēta. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, kas ziņos par šo lēmumu projektu domes sēdē?
Es ziņošu.
Man rakstīts arī pirmais
vietnieks.
Jā, Vasiļeva kungs. Labi. Paldies. Nākamais ziņotājs, Šapkovas kundze. Lūdzu, jūsu jautājums.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrālā bibliotēkā pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēt projektu pasākumi. Tāpat kā mūsu muzejs, arī bibliotēka piedalījies Valsts kultūra kapitāla fonda projektu konkursā. Mums bija atbalstīts projekts, kuru mēs realizējam jau kopš 15. Gada dialogs rakstnieki Daugavpilī. Šogad tiks iztenot projekta 7. Kārtā, un projekta ietvaros tiks organizētas lasītāju tikšanās ar rakstniekiem. Finansējums 1200 eiro apmērā tiks paredzēts honorāru apmaksai.
Paldies ziņotājai, lūdzu cienījamie deputāti, vēl jautājumi, priekšlikumi, debates. Tā lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un par šo jautājumu ziņos?
Ziņos Aleksejs Vasiljevs.
Vasiljevkungs.
Es varētu tāpēc mazliet un tad precizējumu vien juridiskajam departamentam.
Jā, lūdzu.
Es jau.
Marina, jā. Es nevaru saprast, saskaņā ar likumdošanu man šķiet, ka tur ir... likumdošana pierakstīts, kā ziņotājs noteikts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Tieši, pilnīgi pareizi. Deputāti savā starpā komitejas laikā vienojas, kurš būs ziņotais doma. Jā, pareizi.
Līdz ar to vienkārši radās neizpratne. Paldies, Vasiljeva kungs, ka jūs precizējat, bet jebkurā gadījumā par trim jautājumiem jūs jau, jums būs jāziņo. Labi, nākamais mūsu jautājums ir Supavas kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumā projektu par apropriācijas pārdalis starp pašvaldības budžeta programām. Ar šo te mēs atgriežam iepriekš piešķirto priekšfinansējumu dažādu projektu īstenošanai. 53716 eiro. Paldies par atbalstu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vēl jautājumi? Priekšlikumi, debates. Tātad lūdzu piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jūsu jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu.
Jā, atvainoju, tagad es par ziņotāju izmirsu. Jā, kas ir ziņotājs?
Mēs piedalāmies šajās programmās.
Tātad būs Gžibovska kungs. Paldies. Jā. Paldies. Lūdzu, nākamais
lūdzu,
jūsu jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi un izmantojot iespēju, tā kā mēs esam atgriezuši naudu. Es tagad prasīšu atkal piešķirt. Jā, priekšfinansējumu diviem Daugavpils valsts gimnāzijas īstenotajiem projektiem un atbalstīt gimnāziju šo dalībai šajos projektos.
Paldies, ziņotāji, tiešām ir liels prieks, ka gan kultūras, gan izglītības iestādes piedalās un iesaistās tik daudzos projektos. Un tiešām tā ir jauka iniciatīva, kuru es ceru, ka arī deputāti atbalstīs. Lūdzu, jautājumu cienījamie deputāti. Jautājumu nav. Lūdzu, vai ir priekšlikumi, debates. Tā, kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Kas pret atturās nav? Lēmums ir pieņemts. Kas ziņos par šo jautājumu? Gžibovska kungs, paldies. Jā, lūdzu, Isupas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2020. Gada 24. Septembra lēmumā numur 448 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un par padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāti. Un šeit es lūkšu pirmajā piegājienā lūkšu jūs atļauju precizēt pamatojošo daļu, un ierakstīt tajā frāzi, ņemot vērā Eiropas Savienības fondu finansētā projekta energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā vienības ielā 306 nosacījumus. Un tagad paskaidrošu, kāpēc mēs visu šito esam iecerējuši un lūdzam jūsu atbalstu. Tikai tamdēļ, lai atvieglotu mums birokrātiskās attiecības ar VIA, jo atbilstoši šīte projekta nosacījumiem mēs nedrīkstam veikt komerc darbību. Un mēs to zinām, ja šis punkts tā kā ir nu, sen jau iestrādāts vēl pirms projekta, un mēs arī neiznomājam telpas, bet tā kā domas lēmumā šī pozīcija ir, tad mums ar periodiskumu ir jāskaidrojas VIA un jāpierāda, ka mēs to nedarām un neveicam. ja, un lai mums mazinātu birokrātisko slodzi, slogu, tad vi jāpateic, nu, izņemsiet punktu, mēs arī neprasīsim no jums. Pamatojumu man... jā, bet tur mēs šobrīd nezinām, kad būs vēl tie pēdējie maksājumi un kad tas būs, tāpēc es arī lūdzu šeit ielikt pamatojošajā daļā šo, a tad, kad beigsies, es atnākšu atkal prasīt atgriezt atpakaļ. Ja?
Mēs runājam par inovācijas centru.
Jā, jā.
Jau jautājumu vai pagaršliek precizējumu, jā.
Tāpēc lūdzu atbalstiet, nu vienkārši atvieglojiet mums visiem dzīvi.
Jā, cienījami deputāti, lūdzu jūs jautājumu. Jā, uzdevāt labi. Tā vai ir priekšlikumi, debates. Tātad, cienījamie deputāti, aicinu balsot ar priekšlikumiem un ar šīm piezīmēm, ko pašlaik arī izteikusi Irma Rinas kundze, lai mēs šis, lai lēmuma projekts tiešām varētu būt tāds, kāds ir nepieciešams iestādē šī projekta īstenošanai. Lūdzu balsot, kas par šo lēmuma projektu? Pret atturās. Nav, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, kas ziņos par šo lēmumu projektu? Arī Žibovskis.
Žibovskis
kungs, paldies jums. Tātad par nākamo jautājumu ziņos Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu, jūs izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šīs lēmumā projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem biedrību pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkotu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai un darba grupas atzinumu par sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīviem kritērijiem. Biedrību projekta konkursa ietvaros kopumā pašvaldība saņēma izskatīšanai 104 pieteikumi, no tiem izglītības un kultūras kategorijas kategorijā konkursā kārtība ir iesniegti 67 pieteikumi uz kopēju summu 77 244,56 €. Informēju jūs, ka šī gada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda budžets sastāda 90 500 €, bet budžets sadalīts uz divām daļām. Izglītības un kultūras kategorijās budžets ir 45 250 €, un tāds pats budžets ir ieplānots sociālas kategorijas projektiem. Pievienotajā darba grupas atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 66 sabiedrisko organizāciju pieteikumiem. Tie projekti atbilst noteikumos minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Informēju arī jūs par to, ka vairākiem pieteikumiem līdzfinansējuma apjoms tiek piedāvāts samazināt. Samazināšanas iemesli ir dažādi, bet vairākus gadījumus biedrības lūdz atbalstīt tās izdevumu pozīcijas, projektu izdevumu pozīcijas, kuras pašvaldība nevar pēc noteikumiem atbalstīt. Tie ir, piemēram, edināšanas pakalpojumi, degvielu apmaksa, atalgojumi visādi un tā tālāk. Šajos gadījumus ir piedāvāts atstāt konkrētas projektu izdevumu pozīcijas bez atbalsta. Līdzfinansējums arī ir samazināts gadījumos, kad projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir vairāk par 1 500 €. Vēl, piemēram, ir gadījumi, kad projekta ieplānoto aktivitāšu termiņš jau pagāja, tad noteikumi neparedz līdzfinansējuma piešķiršanu ar atpakaļējušo datumu. Uz dotu brīdi ņemat vērā sagatavotu darba grupas atzinumu par līdzfinansējumu piešķiršanu, ka jau minēju, ir piedāvāts atbalstīt izglītības un kultūras kategorijas 66 projektus uz kopēju summu 43 573,87 €. Un gadījumā LMA projekts tiks atbalstīts bez izmaiņām, izglītības un kultūras kategorijas budžeta atlikums sastādīs 1676 eiro un 13 centi. Šo atlikumu, kā vienmēr, biedrības līdz gadā beigām var izmantot un, piemēram, pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dalības braucieniem. Lūk, īsumā par lēmumā būtību tas būs viss, vēl arī gribu atgadināt deputātiem par to, ka gadījumā, ja domas deputāts ir personīgi interesēts kādai iesniegtā pieteikuma izskatīšanā, tad lūdzu informēt par to pārējos deputātos un nebalsot par attiecīgo lēmuma projektā apakšpunktu.
Paldies, Žanas kundze, par ziņojumu. Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu. Lūdzu, Škiņķa kungs.
Žana, sakiet, lūdzu, kurām no šīm organizācijām ir sabiedriskā labuma status, kurām nav? No jūsu dokumentiem es neredzu, kurām
no ir. Izglītības kategorija parasti mazāk organizācijas, kurām ir piešķirts šis status. Un ir tādi gadījumi, kad organizācijas vispār mums neinformē par to, tāpēc tas nebūs precīzi informācija.
Vai var palūkt jūs līdz domas sēdē, tomēr tā kaut kādu informāciju sagatavot, lai mēs redzētu, kur šeit, nu, kuras no šīm
organizācijām
ir. Vismaz tas, kas jums ir pieņemts, kuriem ir tiešām status.
Jā, es to izdarīšu.
Tur jau tā ir. Izglītības un kultūras pasākumi, jā, teiksim, jā. Biedrības futbols Daugavpils, tas jau tā kā pēc sporta izskatās. Ja statusa nav, sports mums nekā netiek atbalstīts, varbūt tur notiek kaut kāda apiešana mūsu ierobežojumi?
Bet, nē, bet viņi uzņēmumu registri ir nomainījusi savu darbības
veidu.
Pie tam biedrības kapacitātes stiprināšanai. Mērķis tāds interesants.
Nu, vai papildinājuši savu
darbības mērķi? Sabiedrīs labumā statusa varbūt veidu. Nav. Mērķis tikai savas kapacitātes stiprināšanai. Nu, tā mums ierakstīt šeit. Pie tam nu, izskatās pēc sporta programmas.
Nu, viņi šobrīd vairāk nevis ar sportu nodarbojas, bet ar vēsturi.
Bet projekts jau nav ne uz ko, ne uz vēsturi, ne uz ko. Projekts ir vienkārši nu, pēc nosaukuma.
No,
uz viņu kapacitātes stiprināšanu.
Mēs varam izlasīt man līdzi šis projekts. Viņš it kā par vēsturi.
Bet kāpēc nav rakstīts, ka tas ir par...
Nosaukumu, ja es domāju. Nosaukumu var izdomāt jebkur.
Nē, nosaukumu mērķis. Nē, nu jebkur. Nu, kapacitātes stiprināšana ir organizācijas kapacitātes stiprināšana. Nu, tur neko nevar nesaprast.
Nē, tu, tas viss kopā, jā. Bet šābām es domāju, ja deputātiem rodas jautājumi, tad varbūt Žana Skundze tiešām uz domes jā, sēdi vai individuāli. Jā. Jā, tad šis jautājums ir jānoskaidro, jo tiešām biedrību darbība var būt ļoti vispusīga ar dažādiem mērķiem, bet bez šaubām, ja deputātiem rodas jautājumi vai šaubas, tad, teiksim, šaubas jāizkliedi un jautājumiem ir jāatbild. Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir arī jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu, vai ir priekšlikumi, debates? Tad lūdzu balsot. Bet sākumā pirms balsojuma tātad, ja deputātiem tiešām ir saistība ar šīm biedrībām, tad lūdzu nosauciet tās biedrības, par kurām jūs nebalsosiet. Vai to punktu? Lūdzu, Škiņķa kungs?
Es neesmu pārliecināt, liet domas sēdēji pārliecinošās, tad varēšu vai balsot vai ne.
Paldies. Tad es saku, ka viens tātad 16. Punkts Daugavpils Latviešu biedrība, ka es par to nebalsošu. Jā?
Apakš.
Jā. Labi, tad lūdzu, vai ir vēl? Nu, tas juridiski, Marina Skundze, lūdzu, ja tur ir kā, jūs kā valdes locekli, tur esat vai vienkārši kā biedrs tajā biedrībā?
Es
uzzināšu.
Labāk nebalsot.
Tad labāk nebalsojam. Jā. Tātad, bet par kuru punktu tad jūs nebalsojat? Ja jūs erudīts, tad protokolē ierakstīs, jā? Nu, bet labi, mēs paskatīsimies, tātad biedrība erudīts, jā, ka Žanavas kundze nebalsos par šo jautājumu, un es par Latviešu biedrību nebalsošu. Jā, lūdzu, cienījamie deputāti, kas par lēmumu projektu kopumā balso, lūdzu, kas par? Tā, paldies pret, atturās, Škiņķa kungs. Jūs nebalsojat. Paldies, lēmums ir pieņemts, lūdzu, cienījamie kolēgi, kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē?
Ziņošu, tāpēc, ka es strādāju darbā grupā, un tāpēc man
ir informācijas daudz nekā citiem kolēģiem.
Jā, paldies, Vasiļeva kungs, paldies, paldies. Žanas kundze. Paldies, lūdzu, par nākamo jautājumu ziņos Čemadanova kungs, lūdzu. Kundze, lūdzu.
Deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta programma iestādes darbības nodrošināšana.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu. Lūdzu, Gžibovska kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, ar ko saistīti šie?
Viņi vēlas iegādāties basketbola iekārtu, kuras izmaksas būs 1400 eiro. 1450 eiro, man liekas, tur bija.
Tu mācību procesu
mācību procesu nodrošināšana, jā.
Pagaidiet, basketbolu, jūs sakat, tur rakstīts spēka stācija. Tur ir rakstīts, ka viņa vēlas iegādāties spēka stāciju.
Jā, tas būs basketbola nodaļai spēka stācija.
Es saprotu, jūs sakat par groziem tagad.
Nē, basketbola nodaļai trenažieris, kā spēka stācija.
Lūdzu, vēl jautājumu. Škiņča kungs, jums ir vēl jautājums? Tātad jautājuma nav, lūdzu priešlikumi, debates. Lūdzu balsojumu par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kas ziņos par šo jautājumu domas sēdē? Ivar, jā, Škiņča kungs, labi, paldies. Lūdzu, Linkievičas kundze, tagad jūsu jautājums, jā.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē, jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Grozījumi ir saistīti ar to, ka mēs pārņemām uz diviem mēnešiem Raiņa iela 69 līdz laikam, kamēr nebija noslēgts jauns līgums ar Olimpisko centru delegēšanas līgums, un mums pietrūka komunālo maksājumu pakalpojumiem tieši siltumenerģijai budžetā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, priešlikumi, debates, balsojumi par šo lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Kas ziņos par šo lēmumu projektu domē? Par sportu? Škiņča kungs, labi, paldies, ka neatsakāties. Labi, paldies, Linkievičas kundze. Tā nākamais, Vasiļeva kungs, jūsu jautājums.
Mēs jau izskatījām.
Vai atvainojiet, jā, redziet, jā. Tā. Labi, Gžibovska kungs, jūsu jautājums.
Jā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils izglītības pilsētas izglītības pārvaldē pamatbudžeta apakšprogrammai interešu izglītības pasākumi. Iet runa par aprīļa beigās 22. aprīlī notiekošo robotikas čempionāta posmu. Mums ir piedāvāts novadīt šo lielu pasākumu, jo prognozējamais dalību komandu prognozējamais skaits ir ap 300 programma komandām. 45 apbalvošanas varianti un vispār, teiksim tā, Daugavpilī robotika tiešām nopelnīja šo ar savām uzvarām, ar savu dalību čempionātos, jā, mēs saņēmām iespēju novadīt šo čempionātu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi, lūdzu Škiņča kungs.
Anatolija, sakiet, vai ir paredzēta arī dalības maksa šiem komandām?
Nē, šīs komandas, kā arī es nolikumā ir rakstīts, ka viņi nodrošina paši savu atbraukšanu, klātesamību. Mēs nodrošinām tikai visu, kas saistīts ar organizāciju, un līdz ar to dalības maksas nav.
Nu, ieplānota vienu dienu, pareizi?
Jā, bet tur ap 10 stundām tas pasākums. Norīt. Un šoreiz mēs pat zinām, ka sakarā ar to, ka Lietuva ir tuvu un Visagina un Utenas komandas labprāt apmeklē Daugavpili, līdz ar to tas būs jau starptautiskais pasākums.
Lūdzu cienījamie deputāti vēl jautājumi, priekšlikumi, debates. Lūdzu balsot par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts, kas ziņos par šo jautājumu. Tad Gžibovska kungs arī ziņosiet, un tiešām ir lielisks pasākums. Cerams, ka Daugavpilī tiešām viss izdosies.
Tam, kā komentārs, varu pateikt, tā, viņš būs atklāts, un ģimenes šī informācija būs arī oficiāli pieejama. Tad ģimenes ar bērniem varēs apmeklēt un skatīties, kā tad šis grandiozais pasākums norit, un varbūt kāda daļa no bērniem interesēsies un nākotnē izvēlēsies STEM jomas izglītības programmas.
Bez šaubām. Tā cienījumie deputāti, un vēl viens jautājums ir par izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāju. Mans priekšlikums bija, teiksim, Vasiļeva kungam turpināt darbu šajā jomā tikai jau kā vietnieka statusā. Lūdzu, cienījumie deputāti, jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi? Lūdzu.
Piedāvājam par vietnieku tomēr Anatoliju Gžibovski.
Paldies. Vēl priekšlikumi? Tā, debates nav pašlaik. Jā, tad cienīmie kolēģi balsosim par pirmo priekšlikumu, par Vasiļeva kunga kandidatūru. Lūdzu, kas par? Pret? Atturās? Divi. Tātad lēmums ir pieņemts. Tad par otro nav jēgas balsot. Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Mūsu sēde ir slēgta. Paldies par darbu un uz tikšanos nākamais komitejās.